Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Už třetí týden se naše vyprávění točí kolem Velkého kanálu, tedy umělé vybudované vodní spojnice, která měla zajistit především propojení severu a jihu Číny. Sledujeme rozvoj a proměny Velkého kanálu v historii. Kanál byl na základu ze starších vodních děl vybudovaný za vlády dynastie Sui, tedy na konci 6. a na počátku 7. století. V následujícím období byl kanál hojně využívaný a dále se na něm pracovalo. My jsme v posledním vyprávění skončili u údržby a oprav kanálu, které byly prováděny za vlády dynastie Sung. Kanál totiž během období rozdrobenosti v období mezi koncem vlády dynastie Tang a nástupem Sungů neutrpěl závažnější přímé škody, ale přece jen se na něm podepsal nedostatek péče. Jedním z problémů, které musela sungská vláda vyřešit, bylo zanášení kanálu. Problém nánosu nebyl jediným problémem Velkého kanálu v období vlády dynastie Sung. Dalším problémem, o kterém informují staré texty, bylo zamrzání kanálu. Text z konce 11. století uvádí, že část kanálu označovaná jako Pienchi byla každý rok od 10. měsíce zavřená a nemohla zde probíhat žádná doprava. V zimě totiž zužovaly kanál dva problémy. Jedním z nich byla nízká hladina vody a druhým plovoucí led, který poškozoval plavidla. Jeden ze sungských ministrů se ale rozhodl, že je třeba, aby byl kanál v provozu i v zimě. Jak toho dosáhl, to si řekneme za malou chvíli. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět.
Just
Vracíme se k nelehkému úkolu, před kterým stáli Sungové. Jak zlikvidovat led na Velkém kanále, aby mohl být v provozu i v zimních měsících. K tomuto účelu bylo několik tuctů lodí na přídích vybaveno padacími buchary. Buchary sloužily k rozbíjení ledu. Jednalo se však o velmi náročnou práci. Muži, kteří na lodích sloužili, museli snášet nepříjemnou zimu a mnozí kvůli ní umírali. V hlavním městě se hovořilo o tom, že lidé už slyšeli o mlýnských kamenech, které se používají k výrobě kaší. Ovšem teď jdou zvěsti o používání bucharů na rozbíjení ledu v zimě. Lodě vybavené buchary se označovaly jako lodě s nohama, čínsky tiao chan. Výraz tiao značí chodidlo, chan je nejběžnější slovo pro loď. Mohlo se jednat o lodě s lopatkovými koly, které se poháněly pomocí šlapadel. Podobné lodě popsal i španělský dominikánský misionář Domingo de Navarrete ve své autobiografii. Po Velkém kanálu cestoval v zimě roku 1655 a zaznamenal průběh prací při rozbíjení ledu. You've been so evil. se nyní podívat na místa, která jsou s Velkým kanálem za dynastie Sung spojována. Dynastie Sung přesunula své hlavní město do Kaifengu. Z daného období máme velké množství záznamů o složité síti lodních kanálů, které se větvily napříč hlavním městem i kolem něj. Vedly buď z kanálu Pien nebo ze samotného Velkého kanálu. Kaifeng ale nebyl hlavním městem po celou dobu vlády dynastie Sung. Ve 12. století byl Kaifeng stále více ohrožován dobyvateli ze severu. Pozice hlavního města i jeho udržení bylo velmi nejisté a v roce 1126 se už město před Džilčeny ubránit nepodařilo. Sungští generálové proto nechali prorazit hráze na jih od Žluté řeky. Cílem bylo zpomalit postup Džilčenů směrem k Yangtze, což se také podařilo. Současně však byla tímto krokem zničená většina kanálu Pien. Dynastie Sung přesunula v roce 1135 své hlavní město dál na jih do Hangzhou. Území mezi údolím řeky Huai a Žlutou řekou se proměnilo na dlouhou dobu v bojiště. Když pak Mongolové porazili Džilčenskou říši, Tin, Kitany i dynastii Sung a založili dynastii Yuan, kanál Pien z období dynastie Sui musel být ve velmi špatném stavu. Mongolští panovníci si zvolili i nové hlavní město. Součástí jejich říše byla rozsáhlá území na severu. Bylo tedy celkem logické, že své hlavní město umístili do Pekingu. Po léta utvářený vzorec ekonomického a sociálního života Číny se ale tak snadno nezměnil. Nebylo možné jen tak ze dne na den udělat z Pekingu centrální správní uzel. Bylo třeba, aby obiloviny odevzdávané jako daň proudily právě do Pekingu. Kvůli tomu bylo třeba udělat zkratku mezi rameny písmene Y, což byl tvar Velkého kanálu. Tímto způsobem bylo možné spojit východní hospodářské oblasti se severem. Na části kanálu z Hangzhou k řece Huai nebylo třeba provádět žádné větší změny, za to část na sever od řeky Huai bylo třeba přepracovat. Prastarý střed poblíž Kaifengu už nevyhovoval novým potřebám. Bylo třeba vytvořit přímější spojnici do Pekingu. I could bet on New Year's Eve, he called me up at night. From the other side of the world, Ed was always there all right. Ed's got the looks of a movie star, Ed's got the smile of a prince. He'd ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. Dancing in the living room with the lady so nice, like a child with the wisdom truth. He's just a friend of mine. He's got the rings and the color. He goes and riding with the brothers. He's got a fist in the air. Going to the run, run, angel. Going to the run, run, angel. Heaven and hell came together that night, only for you. To the world forever, angel. One summer at the festival, holding on real tight. The back of a Harley, he took me for a ride in the sky. Ed's got the looks
the star that's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I'll always be his friend. Going to the
linie kanálu PN byla zcela nahrazena novou východnější částí kanálu. Nová spojnice křížila Žlutou řeku mnohem dál na východě, než tomu bylo v případě původní trasy. Nově vybudovaný kanál už si svou podobu zachoval i po další dynastie, tedy po období vlády dynastií Ming a Qing. Zvláště dynastie Jen využívala velký kanál výrazně, ale už za její vlády začala vnitrozemské vodní dopravě konkurovat také námořní doprava, zvláště pokud jde o přepravu z jihovýchodu území do jeho severovýchodní části. Umělou řeku, která se zemí táhla ze severu na jih v zemi, kde většina přirozených řek teče ze západu na jih, oceňoval ve svých poznámkách i Marco Polo. Píše, že velký chán vytvořil velké kanály, široké i hluboké, z jedné řeky do druhé a z jednoho jezera ke druhému. Kanály protéká voda tak, že se podobá obrovské řece. Po kanálu plují poměrně velké lodě s nákladem obilí. Nejsevernější část kanálu byla poměrně krátká. Kanál Tchunghuei vedl 164 čínských mil z hlavního města do Tchungchou. Byl dokončený v roce 1293. Tato část kanálu vyžadovala asi 20 zdymadel. Bylo to úctyhodné dílo. O 250 let později byla této části kanálu věnovaná dokonce samostatná monografie. Záznamy o kanálu Tchunghuei máme také v perštině. Tento popis pochází z počátku 14. století, je součástí záznamů o Pekingu. Autor podává zevrubné informace o městě i o všech jeho jezerech a vodních tocích. Poté přechází k popisu velkého kanálu.
We'll be right back.
obsah perského textu o Velkém kanálu je přibližně tento. Slyšeli jsme, že z důvodu příliš úzké řeky nebylo možné dostat se do hlavního města lodí. Lidé tedy museli nakládat zboží na zvířata, aby je dopravili z A do Chán Baliku. Čínští geometři a filozofové však ujistili chána, že je možné do hlavního města dostat plavidla ze všech provincií Číny, včetně těch z hlavního města Sungské říše, dokonce i ty z města Hangzhou, Čiančou a dalších míst. Perský autor dále popisuje výstavbu kanálu Tchunghui i celý systém Velkého kanálu. Zmiňuje především různé typy zdymadel a skluzů. Vedle technologií však nezapomíná ani na popis okolí kanálu, podél kterého byly vysazovány a pěstovány stromy. Dílo čínských inženýrů ve 13. a 14. století udivovalo sousedy dále na západě. Kanál Tchunghui představoval tedy novou část Velkého kanálu. Na něj s Tuančou navazovala další část, která vedla do místa poblíž dnešního města Tientin. Tato část už patřila k původní vodní cestě, vybudované za dynastie Sui. Za vlády dynastie Yan však byla výrazně vylepšená a dostala název Paihe, tedy Bílá řeka. I třetí část zůstala v podobě, jakou ji dali stavitelé kanálu za dynastie Sui. Jednalo se vlastně o řeku Wei, která byla díky úpravám splavná. Asi v polovině délky této části kanálu byla ale vybudovaná zcela nová spojnice směrem na jih, takže žlutou řeku překračovala tato část Velkého kanálu v pravém úhlu. O této nové části Velkého kanálu si však budeme povídat zase za týden. Do té doby se mějte hezky. Těším se na slyšenou.
不过若有所失逐渐浮现就似不需到最后完美的句点我只爱经过那曲折伏线原来伴侣难题中坚固点想不到从前和你相隔雪山漫漫而去所有雪山跟生过后相恋竟变得太淡我挂念从前和你相隔雪山激起的大家石破坚境的勇猛甜蜜中无端流失成了习惯别人说痛悲 才会学识相爱若那些阻碍映制出将来老将青年情人怎么过后来从前和你相隔雪山慢慢而去所有雪山跟生过后相恋竟变得太淡我挂念从前 和你相隔雪山激起的大胆难道可分担每个祸患能够很简简单单哪怕像高山逐火沙半去降温未管化日亦晚一晚你起身一亦晚即使春教宇宙寒冷如人 所有雪山如人而去所有雪山跟你却在他平地竟如此来吧